Сёння галадоўнікі атрымалі ліст ад Мікалая Утуховіча, які па-ранейшаму знаходзіцца за кратамі. Ён шчыра дзякуе моладзі за падтрымку, але адначасова просіць маладафронтаўцаў спыніць галадаванне, каб не пашкодзіць здароўю. Асабліва непакоіць ваўкавыска прадпрымальніка лёс дзяўчат як будучых маці. Ірыну Губскую ліст за кратаў моцна закрануў.
Дзякуй вялікі спадарову Духовічу за ліст. І вельмі важна тым, што ён клапаціцца пра нас, тым, што ён памятае пра нас, тым, што ён заклікае нас спыніць і думае пра дзяўчат, пра тое, што за намі будучае пакаленне. Але я лічу ўсё-такі, што мы самі, дзяўчаты, можам пастаяць за сваё здароўе і спыніць галадоўку тады, калі мы лічым патрэбным. І не варта дзяліць хлопцы, дзяўчаты, і ўсё-такі здароўе яно на ўсіх, не толькі для нас кагосьці. Я лічу, што гэта галадоўка за жыццё, а не за здароўе дзяўчат хлопцаў.
Сёння галадоўнікаў наведалі кіраўнікі руху за свабоду Аляксандр Мілінкевіч і Аляксей Кавалец. Яны прынеслі два пакункі вады, паабяцалі паднесці спальнік. Аляксандр Мілінкевіч гаворыць пра свае ўражанні.
Гэта сапраўды самаахвярнасць, мужнасць, салідарнасць. Дарэчы, чаго так не хапае многім людзям на Беларусі. З іншага боку, яшчэ хацеў, каб яны выйшлі з галадоўкі, таму што яны звярнулі ўвагу грамадства не толькі на Беларусі, і па ўсёй Еўропе. На тое, што адбываецца ў Утуховічам з ягонымі сябрамі. Вось, але не маюць права пашкодзіць сваё здароўе. Я салідарызуюся з тым, што напісала Утухович, асабліва дзяўчыны. Вось, маю надзею, што стан іх не будзе такі цяжкі. Я вельмі хвалююся.
Аляксей Кавалец падкрэслівае, што галадоўкі звычайна адбываюцца пры дыктатарскіх аўтарытарных рэжымах. І галадоўка маладафронтаўцаў гэта пацвярджае.
Хацелася б, каб яны засталіся здаровымі і працавалі ў далейшым на карысць Беларусі, таму што я ўпэўнены, іхні час прыйдзе. І не хацелася б, што яны згубілі здароўе. Яны ўжо сваю галадоўку звярнулі ўвагу і на праблему Аўтуховіча і яго сяброў. І добра было б, калі б выйшлі. Я захапляюся мужнасцю тых людзей.
Сёння ў другой палове дня галадоўнікаў наведалі кіраўнікі двух дыпламатычных місій, якія акрэдытаваныя ў Беларусі. Гэта Іржы Карас, кіраўнік амбасады Чэхіі, краіны, якая цяпер старшынюе ў еўразвязе, і Стэфан Эрыксон, амбасадар Швецыі, якая будзе старшыняваць ў еўразвязе ў другой палове году. Наста Палажанка кажа, што галадоўнікі найперш распавялі дыпламатам пра свае патрабаванні.
Пра патрабаванні, што дублюецца з патрабаваннямі Мікалая Утуховіча. Гэта ёсць асноўны момант і асноўны мэсэдж нашай галадоўкі, працягнецца роўна столькі, пакуль не будзе нейкіх працэсуальных змен. Мену у справе іх.